har bir isroilliklar suyilgan qo'zichoqning qonini olib, o'z uylarining eshiklari gardishiga surtib chiqishlari kerak edi. Keling, aynan shu gapimizga mos bir oyatni muqaddas kitobdan o'qib ko'raylik. Uning qonini olib esa qaysi uyda yemoqchi bo'lishgan bo'lsa, o'sha uyning ikkala yondorini va eshik xarilariga surtishsin. Chiqish kitobi 12-bob 7-oyat. Xudovan isroilliklar qonni idishga yig'ib olishini ularga aytdi. Keyin ular katta bo'lmagan shoxni olib, qonga botirishlari kerak edi. Ushbu shoh bilan ular o'sha kecha qo'zichoqni yemoqchi bo'lgan uyning eshiklariga va eshik yondoriga qonni surtib chiqishlari kerak edi. Eshik yondoriga surtilgan aynan qo'zichoqning qoni to'ng'ich farzandlarini Xudoning hukmidan qutqarish kerak edi. Ular ertalabgacha o'z uylaridan chiqmasliklari kerak edi. Sizlar bir bog' issob olib, idishdagi qonga botirib, idishdagi qonni eshik xarilari va ikkala yondoriga surtinglar. Sizlardan esa ertalabgacha hech kim uyidan chiqmasin. Chiqish kitobi 12-bob 22-oyat. Isroilliklar eshiklari qon bilan surtilgan uylarda qolishlari kerak edi. Ular Xudovand buyurganidek to'ng'ich farzandlari o'rniga so'yilishi kerak bo'lgan qo'zichoqning o'limi va qoni orasiga yashiringanday edilar. Bu Xudoning Isroilga bergan buyrug'i edi. Ular Xudovand Musoga aytganiday qilishlari kerak edi. Men o'sha tunda Misr yeridan o'tib, Misr yeridagi odamdan tortib hayvongacha har birining to'ng'ichini halok qilib, Misrliklarning har bir xudosining ustidan hukm qilaman. Men Xudovandman. Sizlar joylashgan uylardagi qon shuning alomati bo'ladiki, Misr yerini halok qilish uchun o'tganimda qonni ko'rib, yonlaringdan o'tib sizlarning oralaringga o'lim yarasini solmayman. Bu kun sizlarning yodlaringda bo'lib, bu Xudovandning bayramini butun urug'laring bilan bayram qilinglar. Buni umrbod tiklab bayram qilinglar. Chiqish kitobi 12-bob 12 hamda 14 oyatlar. Xudovand isroilliklarning uylarida qonni ko'rganda ularning to'ng'ich farzandlari o'lmasliklarini ularga va'da qilgan edi. Bu voqea hozir sodir bo'lganda siz nimani his qilgan bo'lardingiz? Odamlar va isroilliklarning Xudoga nisbatan paydo bo'lgan buyuk qo'rquvini tasavvur qilishingiz mumkin. Ular Xudovand aynan nimani nazarda tutayotganini bilardilar. Ular Xudoga ishonardilar va itoat qilardilar. Qo'zichoq o'lishi kerak edi. Qon to'kilishi kerak edi. Ular o'lim gunohining jazosi ekanligini unutmasligi kerak edi. Hammasi Xudovand Musoga buyurganiday bo'lishi kerak edi. Isroilliklar Xudoga umid bog'lashlari kerak edi. Xudovand ularning uyi eshiklarida qonni ko'rganda ularning to'ng'ich farzandlari va mollari halok bo'lmasligini aytdi. Yarim tunda esa Xudovand Misr yeridagi barcha to'ng'ichlarni o'z taxtida o'tirgan Firavnning to'ng'ichidan tortib, zindonda o'tirgan asrning to'ng'ichigacha va hamma hayvonlarning to'ng'ichlarini ham halok qildi. Kechasi Firavnning o'zi, uning hamma qullari va butun Misr turdi. Misr yerda buyuk dod faryod ko'tarildi. Chunki o'lik yo'q uyning o'zi yo'q edi. Chiqish kitobi 12-bob 29-30 oyatlar. Barcha to'ng'ich farzandlar, Misrliklarning farzandlari va mollari halok bo'ldi. Xudovand aytganiday Misrdan o'tdi. U o'z aytganini har doim bajaradi.